Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, nagu me näeme, on taevas sinine kutkurivaim, mis tähendab seda, et varsti võib tulla taevas punane kutkurivaim, välk, mürin, kerin, tuulis, pask ja kõik muu, mis sellega kaasneb. On nagu on ilmastik ja tõestab meile iga päev, et loodusjõud on suuremad kui meie majanduskasv või muu niisuke mõnusalt pisike asi, mille üle me hirmus uhked oleme. Igasugused sündmusi loomulikult toimub. Ja kui vaadata, mis siin ilma peal on, siis tihti peale on väga raske neid sündmusi panna niisuguse järjekorda, et see oleks enam vähem mõistlik esitus, et üks kasvaks välja teisest, et oleks mingid loogilised seosed. Jah, loogilised seosed ongi kõige raskemad, sest kui lugeda näiteks igasuguseid artikleid internetis, siis kommentaariumid on niisugused, et võta peast kahe käega kinni. Igasugused öhid, möhid, mamma, miiad kraksatavad seal, et mina ei saa aru, et pole olemas. Ja eks sa katsu siis niisugustes tingimustes elada, olla ja Eesti elu edendada. Aga edendatakse küll. Piirileppe teemaline konverents on tulemas Tartu rahu puutumatuse kaitseks. See toimub juba homme, ehk siis laste kaitsepäeval Eesti rahvusraamatukogus ilmselt suures saalis, sest korraldajaid on kohe mitu head toredad organisatsioonid, iga üks tõmbab enda poole ja sellepärast asi ei liigua, kui anda neile võimalus tõmmata ühes suunas, nii nagu antud Tartu rahu teemaline konverents, siis võib olla asjal ka jumet. Muide, iga üks võib sinna kenasti sisse marssida ja kuulata, millest need inimesed räägivad, kui nad nii pikalt ja ilusti räägivad. Ise pidasin muidugi selle konverentsi kõige suuremaks ohuks seda, et tulevad kokku need, kes teemat põhjalikult teavad, kellel on kindlad seisukohad ja siis kinnitavad üksteisele kõike seda üle, mida nad teavad ja hakkavad vaidlema, kas selles lauses pidi olema ja või ning. Sellepärast ma soovitaksingi, et head inimesed, minge kuulake ka, ehk saate targemaks, ehk saate kuidagi kasulik olla, sest mina küll selle poolt ei ole, et Eesti riigi territoriaalse terviklikkuse küljes, mis on Tartu rahuga põlistatud, iga paks matsijurakas võib ära anda, mida tahab ja kiidelda, et näeb, kirikuvarad maksime ka kinni, aga 2 hektarit saime ikka rohkem kui Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liitu kuuluva Eesti NSV territoorium oli. Jah, homme siis kell 11.00 algab Rahvusraamatukogu suures saalis piirileppe teemaline konverents, kus astub üles hulk huvitavaid inimesi. Kõigepealt näidatakse pisukest vabadussõja teemalist videot vabadussõjast ilmselt. Seejärel loomulikult muusikapala, mida vähesed oskavad kaasa laulda, ehk siis Eesti hümn. Haigutajaid, maigutajaid on küll, aga ma sooviksin tõesti, et keegi õpiks selle teksti ikka korralikult pähe kõigi nende sõnadega, mis seal sees on, et ei tekiks varieerumist. Ja et see asi kõlaks veenvalt kohe nagu väliseestlaste esitatult kuskil kaugel paigas. Kui see meie kodumaal nii hakkab juhtuma, siis võib arvata, et kõikumatu usk ja vankumatu tahe hakkavad taas koonduma ja no ma ei taha öelda, et siia on siis rõhutagajaid juba vaja, aga no jah. Punktid järjest. Kõigepealt loeb Raimo Aas ette õiendi Tartu rahulepingu kohta. Siis on korraldustoimkonna tervitus ja avasõnad ja tulevad ettekanded. Ettekannetega esinevad professor Helmut Piirimäe, Henn Põlluaas, Jüri Vaidla, Osvald Sasko, Jüri Toomepuu, Kalju Mätik, Ando Leps, Jüri Estam, ja pärast seda tulevad korraldavate organisatsioonide sõnavõtud. No korraldajad on siis Julius Koperjanovi selts, võibolla mõni inimene mäletab selle tegelase nime, kelle nime nüüd seltski endale on võtnud, võibolla ka tegusid nõukogude ajal paljud olla teadnud. Rahvuslaste Tallinna klubi, Kristiine Üürnike ühendus, MTÜ Põliseestlased, nende nimetuse taha on sulgudes märgitud võimaluse korral. Eesti Vabaduspartei Põllumeeste Kogu, Eesti Iseseisvuspartei, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Kõik viisakad ja väärikad on nad nagu on, aga noh, eks näeme. Konverentsi resolutsioon loetakse ka ette ja hääletatakse siis ilmselt selle poolt. Ja lõpetuseks muidugi muusikapala saa vabaks Eesti meri, millel on ka versioon jää vabaks Eesti meri. No näis, kumb variant valitakse. Homme kell 11 Rahvusraamatukogu suures saalis Tartu rahu võetakse ette. Samas, mis toimub Eestis? Võrreldes 2000. aasta rahvaloendusega on islamiusuliste arv Eestis kasvanud 121 inimese võrra. 15-29-aastaseid moslemeid on kokku siis 333, seda on 79 rohkem kui oli. Millest niisuguse artikli? Esitamine, kes seda teab, aga võibolla on vaja parandada inimeste eriti nohi, möhi ja mamma mia suhtumist islamisse, sest kui nemad juba suhtuvad ja kirjutavad nöh, mitte midagi ei saa aru, mis asja need kaltsupead tahavad, kus nad on, mina pole näinud, siis saate isegi aru, et rahvuslik enesetunne paraneb tunduvalt. Oleks meil vaid rohkem kommentaariumides figureerivaid nohe, möhe, mamma, miiasid ja muud sihukest. Ja muud sihukest. Viimase rahvaloenduse projektijuhi Diana Peldaadse arvates ei saa kindlalt väita selle islami teemal, et asjatuum on just eestlannade massilises mehele minekus moslemitele. Pigem usub ta, et islami usk võib olla muutunud populaarsemaks tabude, näiteks alkoholikeelu ja samasooliste abielude keelu tõttu. Tehniliselt kordaksin siin veel kord üle. Mitte keegi ei ahista homosid. Ka heterod ei tohi abielluda omasoolistega ja ei virise üldse. Võtke eeskuju. Tõdetakse, et islamiusu kasv on toimunud peamiselt noorte 15-29-aastaste seas ja tatarlasi on nüüd seal grupis juba muudest rahvustest vähem. Huvitava aspektina tõi Peldaadse esile Eestis elavate islamiusuliste seas levivate erinevate rahvuste suure arvu, ta ütleb, on ka näiteks soomlasi. Ja ega nii moslemid nii väga palju ei ole, need, kes julgevad tunnistada end moslemiks, neid on 1508. Ja muidugi kommentaariumis taas Eesti anonüümsete idiootide koore kiht. Mis võib olla siis tõesti selle islami mõju laienemise põhjus? Esitaksin siin ühe hüpoteesi, mida ma isegi huvitavaks ei nimeta, aga mis võib olla täiesti tõsiselt võetav. Meil Eestis käib solistide tootmine, kus juures solisti soleerimiskvaliteet kukub pidevalt, kuna maksud, intressid ja muud jamad on kaela peal. Seega siis ei koosne Eesti enam tugevatest gruppidest, millest saab moodustada vundamendi, seinad, pealisehituse, torni, lipuga, vaid liivast ideaalis, sinna pole minnakse. Ja vaadake, kui isegi püramiidid oleksid tehtud liivast, nii nagu kujundab meid praegu meie ühiskond, meie püha liberalissimus, siis oleks need püramiidid ammu laiali puhutud ja nii puhutakse laiali ka igasuguseid rahvaid. Neile ei ole vaja isegi kaela visata pommi ega mingisugust geenirelva kasutada. Nad jooksevad ise laiali, sest neil ei ole usku sellesse, et siin territooriumil saab elada. Aga nüüd kujutage endale ette. Ma usun, et paljud on näinud palvetavaid moslemeid. Nad seisavad üksteise kõrval. Neid on palju. No mõnikord on neid muidugi vähem, aga nad seisavad üksteise kõrval. Nad räägivad ühte teksti, nad kordavad seda, nad teevad ühte moodi liigutusi ja nad tunnevad kõik. Ma ei ole üksi. Ja sellepärast ongi Araabia maailm, mitte riigid sealkandis. Riikide piirid on tehtud tõenäoliselt rohkem selleks, et tähistada omandi territooriumit, mis kuulub valitsejale, nimetada seda nii rahvustega seal oluliselt, nagu tegemist ei ole, ei saa ju olla tagametsa aits omaette rahvuse esindaja Eesti talumetsas ja talumajanduses ja kuskil mingisugune kükametsa Kalle on hoopis teisest rahvusest, tema on kükametslane. Ei ole nii. Ja siin võikski olla see kiidetud, niidetud võti asja juurde. Kui meie pudeneme laiali kui liiv, siis nemad hoiavad ühte, kuigi ka neil on omad ülid sees ja need on nii mitmekihilised. Samas seal poolt siia vaadates, kui meil kahe erineva partei esindajad seisavad vastamisi ja mõlemad prõmmivad rusikaga vastu rinda ja mõlemad kiidavad, et ainult meie teeme Eesti ilusaks ja heaks, ainult meie teeme Eesti ilusaks ja heaks. Kes kurrat teeb nende vahel vahet ja kus peab saama näiteks araablane aru, kumb siis on see, see ühtede tõbraste erakond ja kumb siis see teiste tõbraste erakond. Eile oli meil saates üks kenakene teema. Selle kohta oli ka telefonikõne siin natuke, aga tuli ka kirjakene ja kirjatükki võib alati ette lugeda. See on siis nii. Lugeja kiri töötukassa kohta pani mind muigama. Nimelt paneb selle taolise asutuse pidamise kohustuse riigiaparaadile Eesti Vabariigi põhiseaduse paragraf 29. Ilma selle, et ta ei oleks seda asutust juba ammu. On ta ju ühtepidi kallis ülal pidada ja samas ka interneti ajastul täiesti kasutu nii riigile, riik jutumärkides, kui ka kodanikule. Kutseõppega on sama lugu. Mul kaasa töötab kutseõppe asutuses, ei ütleks, et asjad päris mädad on, aga riiklikud plaanid ja kuusaastakud. Siia ta märgib vahele. Sulgudes kolmandas riigis olid 4 aastakud, bolshevikel 5 aastakud ja euromannidel jälle aasta pikem, 6 aastakud. 6 aastakud on absurdsed ja võimatud ellu viia. Õpilased ei suuda nende kavade järgi õppida ja nii edasi. Viga on süsteemis. Nagu te tähele panete, siingi hakkab süsteem liivastuma ja meil koolitatakse karjade kaupa keevitajaid, ometigi tuleb neid sisse tuua Ukrainast ja nii edasi. Aga kiri lõpeb optimistlike sõnadega. Aga Eesti Vabariigi põhiseadus kohustab. Hiljuti otsisin selle koha üles. Ime asju juhtub. Täna sain ma kätte ühe pealkirja õieti, sain selle kätte juba eile ja siia maani ei saa aru, mis toimub, üritasin uurida, ei ole siit vastust ka tulemas, aga pealkiri oli talentide linn. Haaberstis tassiti bussi peatusse tõeline prügimägi. Punane raamatukogu peatuse silt on kõnniteelt kraavi nügitud ning kogu kõnnitee on prügikotte täis. Prügi on toodud nii palju, et raamatute laenutamine on seal sama hästi kui võimatuks muutunud. Tsitaati ka. Varsti ei mahu me oma peatusse seisma. Kas selline olukord on normaalne? Kes andis nõusoleku bussipeatusesse prügimäe loomiseks? Küsis Tallinna keskraamatukogu haldusjuht Kuido Vinnal Haabersti linnaosavalitsusele saadetud kirjas. Vaatasin neid pilte. Need kotid on laotud suhteliselt korralikult, just nagu oleks toodud neid ka veoautodega. Nende sees, nii palju kui suurendustel paistis, tundus olevat oksa, risu ja puuleht ja muud taolist. See oli ka teist värvikotte, teises suuruses. Seega võibolla on tegu sellega, et aastaid on selle koha pealt ära veetud oksarisu ja rämpsu ja sel aastal korraga ei veetud, aga meenutagem kõik seltsimees Pavlovit, inimesed tõid oma kotid ikka. Nad arvasid, et linnaosa valitsus rehkendab selle peale, et küllab inimesed 10 korraga on aru saanud, et see nii oli, on ja jääb. See on mu hüpotees. Aga jah, asi pidavad minema hullemaks ja olla näinud siis nimetet haldusjuht, kui ta vinnal ka ühte prügitoojat ja edastanud selle autonumbri linna ametnikele. Linnaosa valitsuses taabi ei saanud ja haldusosakonna, no haldusaldusega Tõnu Kivimaker vastas raamatukogu murele, nii, ma toon siit ühe lõigu vaid. Teie poolt esitatud autonumber on edastatud Tallinna munitsipaalpolitseile väärteomenetluse algatamiseks. Aga kui tõesti kogu väärtegu tugineb sellele, et on refleksid, esimesed 5 ättimutti tõid oma kotikesed kohale, ülejäänud tõid ka ja ladusid, ma rõhutan veel kord, korralikult kõnni teele. Ja nüüd siis kasutatakse seda, et seltsimes Pavlovi tingrefleks, mis toimib ka kalade peal, kui mõni koht sisse söötanad tulevad ikka vaatama, kas seal täna jälle saab, et see on jah sisse söödetud koht ja nüüd rakendatakse munitsipaalpolitseid, kes nagu me teame, ma ei hakka kirjeldama, sest ma ütlesin, nagu me teame, kõik. Võiks muidugi küsida, kas Nõmmelt on need roosad lehekotid nüüdseks minema veetud, mida ma veel iljuti nägin tee ääres, täna nagu ei pannud tähele, vist on veetud või on nad ise läinud või on trafitud ja sunnitud aeda tagasi tõstma, ma ei tea. Aga eks see niisugune füüsiline materiaalne õigemini sõnum olegi adresseeritud neile, kes peaksid millegagi tegelema. Või oleme jõudnud siingi liivastumiseni, et igaüks vaadaku, kuidas ise hakkama saab peasi, et organiseeritud tegevusi ei ole, sest organiseeritud tegevusest õhutamiseni on üks ainuke väike samm. Eesti Konjunktuuriinstituut annab meile taaskord hinnangu, et Eesti riik kaotas mullu ümbriku palkade tõttu 146,1 miljonit eurot maksutulu, mida on 5 miljonit rohkem kui eelneval aastal. Kaotas saamata jäänud tulu. Surm on patu... Ei, see oli teise asja kohta, ma tahtsin öelda, aga igal juhul mida sandimaks keeratakse olukord, seda rohkem hakkab voolama mujal. Kui me vaatame ühte pisukest uudist, uudis ütleb, et pankade ülekanded aeglustuvad. Miks pankade ülekanded aeglustuvad? See on kaudselt seotud ka sellega, mida ma praegu Konjunktuuriinstituudi hinnanguna lugesin. Pankade ülekanded aeglustuvad selleks, et hakata tõstma inimeste usku sularahasse, kuna kuldade muude värkidega on kööga, jätame matsikarjale usu paperitüki hindamatusesse. Sest äärmisel juhul saab pangast tulekahju teha ja öelda, et ei, läksid kõik paperid, dokumentid, rahapaperid, kõik läksid. Muidugi teises küljest võiks öelda, et täitsa hea, et see nii nimetatud riik kaotas. See jäi ikka natukene siis rahva kätte, muidu oleks pande selle välja varastanud lihtviisiliselt. Oleks midagi väidetavalt ehitatud, midagi väidetavalt korrastatud, nii nagu 2 korda aastas kogu aeg on korrastatud, ainult selle aastal läks jälle see korrastamine kallimaks ja nii edasi. Ega siis jah, raha jäi saamata ju tegelikult ainult valitseval klikil ja kui vaadata seda liivastumist, siis eks neil jääb järjest rohkem ja rohkem saamata. nüüd peavad hakkama nemadki tasahilju võib-olla kokku hoidma, kuigi need tõprad võivad ju jälle juurde laenata ja toetusi saada ja nii edasi. Retooriliselt võiks küsida siia juurde, kas Konjunktuuriinstituut julgeks tegeleda ka teemaga, kui palju jätsid Eestis tegutsevad Rootsi pangad oma kasumite pealt makse maksmata. Ei, ma juba kuulen, kuidas suu võeti vett täis ja siis öeldi, et
suu täis ei räägita.
Täna meil kätte jõudnud, mis päev, nagu me kõik näeme, on täna juba 21. Rajab 1434 või 31. mai 2013, eks siis 22. Sivan 5773 või 31. lehekuu 10226 ja juulise päeva number on ühe võrra suurem kui eile. Jälle on juulise päevade number kasvanud tublisti. See on juba 2,456,439. Ja eeldatavasti esmaspäeval on silmaga näha uut permanentset tõusu, kui just välk sisse ei löö. Täna 1223. Andsid muide Tšingiskaani väed rängalt Kiievi kandis ülejäänudele tappa ja võitsidki Kiievi Kalka lahingus ja liitlased said ka Koslepi. Täna 1931. leiti Bahreinis naftat ja see olevat Araabia maailma esimene naftaleid. 1938. Pärnu jõkke lasti 9000 Konstantin Pätsi nimelist lõhe maimu. Ma kujutan ette, kuidas pärast oli, et kas teil Konstantin Pätsi soolavarianti ka on või on ainult suitsutatud. 1945 Brünni surmamarsi raames küüditati Brünnist 27 000 sakslast. Isikuline kadumarsi käigus oli umbes 5200. See oli 45. aasta. 1962. Poodi selle julmuse eest üles Adolf Eichmann Iisraelis. 1996. Täna võib tõsta klaasikese möödund aegade mälestuseks. Eesti rahvuslaste keskliidu endine liider Tiit Madisson. Tema võeti siis kinni. Kapomehed tulid ja Havi käsul, ma ei hakka isegi vihjama, kes oli Havi ja nii edasi. Tiit Madisson valmistas väidetavalt ette riigipöörde läbiviimist ja sõjaväelise diktatuuri kehtestamist ja ood pakkus kaitseväe juhatajale Johannes Kerdile 6 miljonit krooni, kui Kert aitab riigipööret läbi viia. No õnneks Kert nii väikest, tähendab, no ma ei tea. 1999. Aegna saarel ühepäevasel ekskursioonil olles sai surma üks ja vigastada 6 Kopli kunstikooli õpilast. Miks? Nad panid oma lõkkesse sõjaaegse pommi ja istusid lõkke ümber, et nautida selle täit ilu. Loomulikult ma tean, et koolides ei tohi selle teemalisi loenguid läbi viia. Mul on ka kogemus siin toredate tarkade inimestega, kes õudusest värisedes jäädvustasid lausa kaameraga, kuidas ma kirjeldasin, et ma õpetasin oma pojale püstolist laskmist ja muud niisugust asja. Õudne! Parem ikka pange pomm lõkkesse ja siis saab lehes kirjutada ja nii edasi. 2010 Iisraeli eriüksus ründas rahvusvahelistes vetes Gazasse abipakkidega teel olnud laevu, sest neil oli selleks õigus ja moraalne kohustus, sest mõelge ise, mis minevikus sündis. 2012 avaldas Statistikaamet, et värske rahvalaenduse järgi elab Eestis 1,294,236 inimest ehk püsielanikku. No see on muidugi inimese definitsiooni üks huvitavamaid käsitlusi, aga on nagu on. Eile näiteks tuli narkosurmade järgi välja, et meil on napilt üle 906,000 inimese ehk püsielaniku. Kumb see nüüd õige on? Kui mõlemad on õiged, siis on kahanemine ikka masendav. Vaatame ringi. Telegram , õiliis väljaanne , mulle küll meeldib , ma ei tea , kuidas teile . ei ole ilmselt üllatav , et riik , mis võidutses eelmisel aastal päikeseenergia võistlusel tootmaks positiivse päikeseenergia kuluga maju , no see on eesti keele seisukohalt muidugi hirmus , aga mõte on selles , et riik võitis konkursi taastuvenergia kasutamises päikeseenergia raames , asub Schwabimaal ja noh , tegelikult see piirkond on siis Wildpoltsreidi küla , millest tuleb juttu ja nemad saavutavad hämmastavaid tulemusi sellega , et neil on tahtmine ise ära elada , ilmselt on neil ka piisav territoriaalne eraldatus , et nad saavad seda endale lubada . kogukonna roheline initsiatiiv , ühesõnaga hakati mõtlema , kuidas ise hakkama saada , tärkas aastal 1997 , mil külanõukogu otsustas , ei tea , kas rahva tahte kohaselt või ise , et oleks tarvis rajada piirkonda uusi tulusaid tööstusettevõtteid , hoida töö kohalikele ja mitte tekitada võlga . kõik on head mõtted . Eesti keeles siis , et ilmselt külaelanikega kokkuleppel võttis külanõukogu , kes siis on nagu lärmi vähendamiseks kogutud tuumik , võttis vastu otsuse , et hakkame midagi tegema ja katsume teha nii , et raha ei laena , hakkame tootma ja toodangut müüma . ja nüüd on nad vorpinud päikesepaneele , rajanud 4 biogaasi käitlemise jaama , 5 on pooleli , paigaldanud 7 tuulikut , 2 tükki on veel plaanis ja külas on 190 majapidamist , mis on varustatud päikesepaneelidega . küla ei ole väga suur . Lisaks kasutatakse 3 väikest hüdroelektrijaama ja ökoloogilist tulvaveetõrjet , looduslikku reoveesüsteemi . ja see tähendab seda , et 2600 elanikuga küla toodab 321% rohkem energiat , kui tal vaja on , sest seda võimaldab ühistuline tegevus . ja nende aastakäive on 4 miljonit eurot , ikka pluss poole peal , võlga ei ole ja ma kujutan ette , kuidas rahvusvaheline üldsus mõtleb , kuidas teda mitte eeskujuks tuua . ma panen lingi ka üles . no muidugi Telegrami poolt oleks erakordselt kena , kui natukene jah , selgemas eesti keeles oleks asjad öeldud , sest muidu panustamine munadesse on linnuvabriku laiapõhjalise strateegia üks prioriteetidest . 22. mail anti muide teada , et FBI laskis küsitlemise käigus maha 27-aastase Ibrahim Dodashevi . tema siis olevat olnud Bostoni pommiplahvatuses süüdistatavate vendade Tšernajevite sõber ja nüüd kinnitas politseiametnik Washington Postile , et Dodashev , kes maha lasti , ei olnud relvastatud , vaid lihtsalt viskus teda küsitlenud agendi poole , kas laud jäi nende vahele või ei jäänud , seda mina ei oska öelda , aga äkilise liigutuse ta tegi . FBI sisene uurimine jätkub . ühteteist on ka välja tulnud . no FBI agendid väidavad jah , et tulistamine oli enesekaitseks , aga Dodashevi isa Abdullahi näitas Moskvas ajakirjanikele pilte , kus siis väidetavalt oli tema poja laip pärast lahangut , tundub pildi peal olevat , kuuliaukudega ja vot kui nüüd korrektselt öelda , siis Ibrahim Dodashevit meenutava , nojah , võiks öelda Ibrahim Dodashevi sarnase noormehe laibal on näha vähemalt 7 kuulihaava ja üks neist on tulistatud kuklasse , no nii nagu enesekaitse puhul paslik on  igaüks võib siit mõelda edasi , aga kuidagi hapuvõitu , kuidagi imelik , kuidagi kummaline tundub see kõik . aga nüüd , minu daamid ja härrad , tuleb välja , et ei ole mina stuudios üksi , ise ka ei pannud tähele , aga siia on saabunud kuidagipidi Andro Roos . ja noh , kurb muidugi , et sa ei kuulnud , mida kõike tarka ma siin ette rääkisin , aga rääkisin ma tarka juttu küll . tõenäoliselt oled sina ka tähele pannud , et ajad muutuvad närvilisemaks , halvemaks , hapumaks igasugu müstikat käib. No näed, sullegi tulevad kurjad kirjad või luda neid võtta või arved või midagi taolist nagu paberikrabinast järeldada võib. Esitasin siin hüpoteesi, et need uued euronormid, need on vist sepaga seotud, mis aeglustavad panga ülekandeid on selleks, et süvendada inimeste usku, et sularaha on etteem, sest lõppude lõpuks, kui mul on mingi keberniit pangaga, reedel. Aga sul peab olema esmaspäeval raha kohal ja kell on juba, ma ei tea, mis, noh, ütleme viis, siis pole midagi parata, mina pean võtma kaks kohvrit sularahaga ja tulema susside sahinal sinu juurde, et sa saaksid osta toorainet. Tegelikult niisugune trikk on ju majanduse pidurdamine või mida?
Tervist! Et no tegelikult kui alustada, siis võiks alustada kuskilt natuke kaugemalt. Ütleme, ma alustan ise endast või Tartu Hoiulaenu ühistust. Et meil on ka olnud siin ikkagi juba noh, päris algusest ikkagi plaan taotleda ka maksasutuse litsentsi. No õigemini pakkuda makseteenust, arveldusteenust, nii nagu seda teevad pangad. Vahepeal lihtsalt see tegevus litsenseeriti ära seadus andlikult, võeti vastu maksasutuste e-raha seadus. Varem krediidiasutuste kõrval võisid ilma litsentsita ka hoiulaenu ühistud seda teenust pakkuda. Aga no umbes sellest hetkest, kui siin nüüd see hoiulaenu ühistu tegevus nagu natuke rohkem kasvama hakkas, siis see e-raha asutuste ja maksasutuse seadus ka vastu võeti ja tegevus litsenseeriti. Nii et noh, muidugi omakorda võiks ju sellest ka veel rääkida, mis asi on see makseasutus, kui see maksasutuse seadus lahti võtta, siis maksasutus on selline asutus, mis võib pakkuda küll sarnast makseteenust või arveldusteenust, nii nagu on krediidiasutuste puhul interneti pangas võimalik kasutada või tarbida, ainult selle vahega, et see makseasutus peab klientidelt arvelduskontode näol kogutud rahalised vahendid hoidma krediidiasutustes, mis sisuliselt siis tähendab seda, et ta on krediidiasutuse agent, ei ole iseseisev ja isegi kui hoiulaenuühistu nüüd selle litsentsi saaks, siis see ei annaks ikkagi täitsiukest finansilist iseseisvust. Aga kui nende makseteenustega edasi minna, siis noh, siingi on näha tegelikult siukest monopoliseerimise soovi, et ikkagi krediidiasutuste, pankade kätte ja lõpuks keskpankade kätte kogu see võim koondada. Sellepärast teil see selle uudise peale, kus mis siis teatas, et ESTA süsteemist või siis Eesti sisesest jaemaksete süsteemist Eesti Pank loobub. Vaatasin siis natukene informatsiooni, et huvitav, et mis juriidiline keha hakkab siis pakkuma neid makseteenuseid. Ega sellest ju väga palju räägitakse mingitest SEPA maksetest ja kõigest muust taolisest, noh, et mingi üleminekud ja standardid ja asjad, aga see, kes on see keha või see ettevõte, kes pakub seda makseteenus, seda ei ole. Siiamaani on olnud Eestis selleks Eesti Pank, noh, juukse pool riikliku asutusena.
Selle kohta oli ka mingi uudis, et ta hakkab nagu madratsit rulli keerama ja ära minema.
No ta loobubki oma sellest nii-öelda Eesti Panga arvelduskeskusest. Muide Eesti või Eesti Pank ongi olnud üks väheseid Euroopa Liidu liikmesriike, kes üldse keskpanga tasandil pakub nii-öelda siukest riikliku makseteenus pankadele, et ülejäänud liikmesriikides ja maailmas on see ikkagi antud juba ammu erakätesse. Sellest räägiti juba umbes, ma ei tea, 5-6 aastat tagasi, kui mina hakkasin nagu selle hoiulaenuühistute ja panganduse asja vastu sügavama tuvi tundma. Sellest räägiti juba siis, et noh, et kauaks seda Eesti Panga arvelduskeskust. Ja noh, nüüd ongi see aeg kätte jõudnud, kus seda arvelduskeskust enam järgmisest aastast ei ole. Aga uurisin eile selle uudise peale siis ka, ütleme, Pangaliidu ühte siukest dokumenti, ülemineku dokumenti SEPA maksetele. Ja noh, siukene üldsõnaline salakeel see on, ega siis asjasse pühendamata inimesed ei saa, kes ma pilgul alu. Ma ütlen, et ega mina ei ole ka asjasse pühendatud, mina ei saanud ka väga aru, siuke väga pinnapealne mula tundus, kuigi ma usun, et asjatundjate jaoks, kes igapäeva asjaga tegelevad, võib see isegi aru saada olla. Aga sealt koorus ühteist välja ja koorus näiteks välja see, et ka selle firma nimi, kes hakkab pakkuma siis Eesti või Eestis asuvatele pankadele arveldusteenust. Ja see, kui mu mälu ei peta, need tähelühendid on vist, seal dokumentist on see leita, ma arvan, et ma saadan selle linki sulle ka, et saab võibolla panna lõunatunni juurde.
Absoluutse kindlusega.
On vist EBA Clearing, mis on üks ütleme suuremaid Euroopa arvelduskeskusi, mis koondab siis Euroopa pankasid, on äriühing ja pakub siis Euroopa pankadele need makseteenuseid, nii et selline eraettevõte. See nimi tuli sealt siis välja ja noh, ma saangi aru sellesse, et eks taulised suured üle-euroopalised arvelduskeskused, need ongi siuksed noh, ristiämbliku eellased, kelle kätte ka seda kapitali on võimalik konsentreerida ja kes tegelikult omavad päris tohutud võimu läbi selle, et nende võimuses on ju see, kas raha liigub, kuhu raha liigub, kui kiiresti raha liigub ja nii edasi.
Ja tehniliselt on nii, et sul on vaja teha niimoodi, et raha jõuaks ütleme kellegi kätte ja mina pean seda tegema, sa annad selle raha ja ütled, et ole hea mees, viise raha sellele inimesele. Ja ma ütlen sulle, et omme viin, kui aega on, võibolla üle omme, noh, eks näis. Täna ma rääkisin siin saate alguses ka niisugusest asjast nagu islami levik Eestis. Millegi pärast tuli see uudis välja, et Eestis on islam hakanud levima, kuigi usk on inimese enda esi ja noh, sellega nii väga ei maksa tegeleda. Minu hüpotees oli, miks ta levib, see, et meid killustatakse. Iga inimene jääb ikka rohkem üksi. Iga üks peab vaatama, kuidas ta ise hakkama saab peasi, et ta suudab maksta ja loomulikult tekitatakse olukord, kus on võimalikult vähe igasuguseid kogukondasid. Keegi ei tohi naabriga hästi läbi saada. Võibolla see ilus aktsioon, mis Habersis on, kus on palju prügikotte ja kus mupo nüüd trahvib inimesi, võibolla see on ka omamoodi provokatsioon, see muidugi läheb liialt vandenõuteooriasse, aga ütlesin ma, et kui püramiid oleks ehitatud liivateradest, oleks ta tänaseks juba laiali puhutud, sest püramiidi alumist osa killustatakse, aga nagu me näeme, kes tahab, see meenutab seda kena silmaga püramiidi, kus on pragu vahel, alumine osa on liivas, siis on pragu ja siis on järjest kõvemini kokku tsementeeritav see osa, kus to jõll meid kaeb.
Jah, no kui ütleme vaadata ja analüüsida ühiskonda, siis võiks öelda niimoodi, et üks ühiskonna grupp või on täpselt öelda üks ühiskonna ülene grupp, no eks ta mingis mõttes on ülene, mingis mõttes asub selle ühiskonna sees ka, on ikkagi pangandus ja siukene finantsvahendus, finantsmaailm.
No siin ja kliiringu firmasse peaks minema tööle kümneid tuhandeid inimesi, kes suudaksid siis hallata neid ülekandeid.
No küllap ongi nii. Aga no palju tööd teeb muidugi ära arvutiprogrammi, et neid inimesi ei ole ikkagi
Olema inimene, kes suudab seda arvutiprogrammi kohaldada nii, et ta toimiks vastavalt kõrgematele soovidele.
No jah, mitte aga eks joo, see on õige, aga eks need on vähesed välja valitud sellepärast, et kui võrrelda nende arvu ülejäänud ühiskonna massiga, siis see on kindlasti kaduv väikene.
Piltlikult ma võrdleksin seda gruppi kunagiste nõukogude suletud linnade gruppidega. Väga hea elu. Kõik on saadaval kärrakad banaani ja kõike, mida mujal ei ole, ainult et linna piirest lahkuda ei tohi.
No jah. Ja ütleme, see ühiskonna osa, ehk see pangandus või finantsmaailm, see teeb oma vahel tihedat koostööd ja see tõttu ta ongi saanud ennast tõsta ühiskonna üleseks või ülejäänud ühiskonna liikmete üleseks ja neid valitseda, sellepärast, et tõesti ülejäänud ühiskond, noh, nagu ütleme, meie sugused, meie kaasmaalased, naabrid teistest riikidest, nad on ju kõik ikkagi sellised, noh, ühelt poolt karjas määgijad, lambad, aga teispoolt, noh, lambad ka selles mõttes, et kari on küll, aga ega üksteist ei toetata, et kui jooksu pannaks, siis pannaksigi jooksu ja niimoodi on, et mingid koostööd nagu seal väga ei ole. Ja korra veel tagasi tulles võibolla selle pangaliidu dokumendi juurde, siis seal on üks peatükk, mis kõlab niimoodi, et sularaha ringluse vähendamine. Nii et noh, siia maailm on võibolla peetud vandenõuteooriaks seda, et tahetakse sularaha likvideerida ja nii edasi, siis tegelikult Nõmme raadioski on ju see info läbi käinud, et näiteks 2013. aasta 1. jaanuarist Itaalias üle 50 eurosed sularaha maksed ei ole enam seaduslikud, Poolas on selliseid piiranguid tehtud, no Rootsis ütleme on enamus pangakontoreid sularaha vabad ja noh, küllap võime näiteks
kirikuannetused on terminaaliga.
Ah soo, no seda ei teanudki. Ja noh, ütleme Eesti Pangaliidu dokumenti uurides ka saab selgeks, mis on tegelikult pankade eesmärk, nii et mingis mõttes, noh, kes tahab, võib pidada seda vandenõuteooriaks, aga samas on mustvalgel sihuke dokument olemas.
Siis ma peaksin tegema pisukse korrektiivi, kui see suund on nüüd niisugune minu hüpotees panga ülekannete aeglustamise teemal oli see, et just forsitakse sularaha kui kindla usu katet, kas siis forsitakse tegelikult nagu Tartu hoiulaenu ühistu vekslite käivet, kui ametlik sularaha kaotatakse ära, et tootke endale ise mingid paberid. Uskuge nendesse, aga no, see võimaldab ellu jääda.
Jah, ja, siis kui on usk olemas sellesse. Aga teine näide on näiteks see, kui minu abikaasa käis eile meie korterühistu üldkoosolekul ja tõstatas teema, et miks ei võiks korterühistu hoida oma 40 000 eurot Eesti korterühistute hoiulaen ühistus. Mis sa arvad, milline oli hääletustulemus?
Tead, eks traditsiooniline oleks arvata nii, et kuna inimesed ei tea, siis nad kardavad, hääletavad maha ja nii edasi.
Ei,
aga
ei.
Ma olen valmis kõikideks üllatusteks.
Vastu pidi, tähendab, sellele ei saa apeleerida, et inimesed ei tea, sellepärast, et see toodi just välja, et mis sa poetad meile juba 2 aastat mingisuguseid ühistulehti, mingisuguseid voldikuid postkastidesse. Miks sa alati nagu räägid korteriühistu kaasliikmetega ühistu teemadel, et me ei taha sellest ausutades mitte midagi kuulda. Me ei ole nende suurte pankadega rahul, sellepärast, et nemad on ikkagi rahvusvahelised ja suured. Mis siis, et me oma 40 000 euro pealt saame aastas 22 eurot intressi, aga korteriühistus, toiulaenuühistus võiks saada noh, selle sama summa pealt 1200 eurot maksta, ütleme seal, halduskulusid, maksta pisemaid tegevuskulusid, vähendada selle läbi korteri omanike üürimakseid korteriühistule, aga seda ei ole tarvis sellepärast, et meie usaldame neid suuri pankasid, nii et hääletus tulemus on nii, et kõik vastu ja üks erapooletu.
Jah, aga mis siis, noh, ma aiman isegi, kes see erapooletu on, see on see küllaltki tüüpsüsteem, et ta arvab, et tema positsioon on niisugune, mis ei luba tal siukse jamasse sekkuda. Aga kui palju siis tegelikult oleks 40 000 pealt aasta kahjum, mitte arvestades saamata jäänud tulu seda intressi osa, vaid just tänu inflatsioonile ära söödav osa. Kui palju langeb selle 40 000 ostujõud vaatamata 22 eurole intressile?
Noh, me oleme toonud siin seda välja, et kui palju on väärt 1 euro, ehk kunagine kuupalk 156 rubla.
No, ma ütleksin praegu lusika reegliga, et see, mis sul oli planeeritud intressiks, see tuleb tegelikult lahutada, sest tegemist on umbes 3-4%, eks ole?
Mm-hmm.
Aasta kukkumine, no. Nii et selle 40 000 ostujõud langeb 1200 võrra. Saab
no, vähem kindlasti asju. Aastas
arvestades elektrienergia tõusu 28% kohe aasta mm-hmm. alguses. Halleluja!
No ütleme niimoodi, et see 40 000 eurot, mida on võibolla kogutud siin mitmete aastate jooksul, kui läheb 10 või 20 aastat mööda, siis on selle väärtus umbes tead, noh, üks kuu teha mingisugused pisemaid kulutusi, osta korteriühistule kontoritarbeid, muruniidukile bensiini ja nii edasi. Et ma arvan, et pikemas plaanis on see ikkagi niimoodi, et see inflatsioon sööb selle 40 000 päris ära.
Jah, sööbki. Ma võin tuua natukene lihtsama näite. Vaata aasta tagasi ma käisin ilusat korraliku autot näitamas kenasti profidele, nii nagu peab. Ma olen teenindusega väga rahul, kõik on väga korras. Ainult et kui nüüd hakata mõtlema, selle aastal ma käisin jälle ja hindade poolest nii palju, et järgmisel aastal võibolla ei ole nagu mõtet minna, sellepärast, et asi läheneb kriitilisele piirile, oleks nagu kasulikum osta liisinguga uus auto, mida ei pea remontima, sest liisingumakse jagada 12 kuu peale on sama suur kui see ühekordne makse nüüd hoolduse ja teenuste eest, sest riigimaksude osa on suur ja muidugi ma ei hakka rääkima sellest, et tavalise hoolduskulude värkidega, siin paar juppi oli vahetada ka, et selle eest oleks vanasti saanud auto või kaks osta ja seda mitte väga vanasti, vaid ütleme 10 aastat tagasi ja tõenäoliselt võib ka praegu saada selle eest auto või kaks tõsi kehvemad, aga ikkagi.
No jah, aga eks inimesel paraku minu arust tänapäeval, vähemalt siin meil territooriumil on siukene roti mentaliteet, et tahetakse nagu hästi palju koguda enda roti või hiire pessa mingisuguseid asju. Ja ollakse kangesti vaimustunud mingitest suurtest numbritest kuskil ekraani peal. Samas otsitakse nagu turvalisust, öeldakse seda, et noh, et äkki riik siis garanteerib midagi või äkki keegi väline saar või jumal annab mingi garantii. Aga tegelikult ju ei anna sellepärast, et ma toon oma elust ühe näite, et kunagi oli emal mul selline auto nagu Lada 110 ja kui ta kasutusest välja läks, no siis tahtsime maha müüa teda 20 000 krooniga. Aga müüsime, kuulutus oli üleval, tuli üks ostja, ütles, et ta viib kohe ära selle Venemaale, maksab 1000 eurot. No me mõtlesime, et otsime veel, ootame natukene, et äkki tuleb ikka mõni, kes pakub 20 000 või natukene sellest 1000 eurost rohkem. No ei tulnud, läks paar aastat mööda, auto väärtus, no mõtlesime, et okei, et saame nüüd äkki 1000 või natuke alla selle, aga pakuti seal 300 eurokandis, no ei tahtnud siis ka müüa. Aga nüüd on lõppkokkuvõttes nii, et auto on hoovis, ta roostetab, kummid on tühjad, noh, ma ei tea, kas ta enam käima läheb, võibolla midagi seal kinni paakand, nii et noh, ilmselt ta väärtus on midagi nulli lähedas või tuleks nagu peale maksta selleks, et kuhugile romulasse viia. Nii et noh, see on ka üks jukkane rumal näide sellest, miks ei tasu nagu koguda nagu seda tulevikku, mida sul tarvise lähe tulevikus endal, vaid tasuks nagu niimoodi asjad korraldada, et endal oleks endal ja ütleme naabritel, perekonnaliikmedel, kaasmaalastel oleks täna nagu sellest, mida sa omad või mida me omame kasu.
Mul on üks veel drastilisem näide, kuidas ka suurema summa pangas hoidmise tulemus, tõsi see oli enne kroonile üleminekut, päädis sellega, et lõpuks sai sellest suuremast summast mees osta oma kaksikutest tütardele kummalegi ühe jäätise. Meile toodi vahepeal siin naksti kingitust ja üks pisikene kilekotikene on Eesti Panga logoga ja pisikene kilekot umbes nii nagu oleks kanepid toodud esimese hooga, vaatasin Gabi Rama hõljus siin vaimukujul ringi. Aga siin on kiri peal, siin on pakitud ringluses kõrvaldatud erinevate pangatähtede tükid. Jah, eks need pangatähed ole umbes sama palju väärt kui need tükid, tõenäoliselt tükid, võibolla kurioosumina isegi rohkem ja mulle toodi ka raamat. See on umbes 2x2.5 cm, ega see mu silmamõõt pole ka midagi suuremat. Ja selle mikroraamatu kaanele on kirjutatud minu põhiõigused Euroopa Liidus.
Hästi väikese kirjaga, jah.
No hästi väikese kirjaga, jah. Ja ega neid õigusi suurt rohkem ei ole, kui... Ja peale selle, et ega vana inimene seda ilma toppelt prillita lugeda ka ei saa. Niisugused poolsümboolsed sõnumid meile siia tulevad. Aga Andro, tulles tagasi nüüd tolksti matsti 21. sajandisse. Kas sa oled kuulnud niisugusest elukast nagu TransferWise?
Midagi nagu tuleb ette,
aga... Sellest on isegi Ekspressis praegu kuskil vähemalt elektroonilises on ta ära märgitud. Ja mina olen mitmele tegelasele seda soovitanud. Mulle ta meeldib. Ta on siuke universaal nahaalnipp. See tähendab seda, et noh, kuna üks tegelane käis muud kui Inglismaa vahet ja avastas, et kurrat igakord, kui panga ülekanet teha, teed jälle 50 eurot on pangale ülekande tasu ja need summad on tegelikult röögatud. Ma tean, ma olen mõned korrad toetanud Madisoni, saatnud talle Hispaaniasse raha ja see, mida võtab Western Union või ma ei tea, mis asi. Sellega tead, ma elataksin ennast, kui keegi teeks paar tuhat eurot ülekandeid nädalas. Sellega ma elaks täitsa ladnalt ja lahkesti kohe ära. Aga TransferWise on see, et ütleme sina, Andro, istud Inglismaal, sul on miljon. Mina istun Tallinnas, mul on ka miljon. No see on, ütleme, tagatis raha või nii. Ja siis tuleb Aviraama ja ütleb, et koole lepa, mul on vaja teha panga ülekanne Inglismaale. Ma tahan, et sinna jõuaks 100 eurot, aga mul on ainult 105 eurot. Ma ütlen, okei, teeme ära. Anna mulle see 105 eurot. Muide, umbes nii palju nad võtavadki 50 asemel. Need summad, mis on ülekandetasud, on tühised. Ja ma helistan, et kuule, Aviraama tõi mulle siia 105 eurot, ausalt. Ole hea, tuleb seal Aviraama sõber, ma ei tea kes, anna talle 100 eurot välja.
Jah, ei, nüüd kui sa seda rääksid ja ma selle asja peale mõtlesin, ma olen muidugi kuulnud sellest ja loomulikult see on õige lahendus, ainult ma kardan seda, et keskpankadele ja pankadele see lahendus ei meeldi, sellepärast, et tulles jällegi tagasi nüüd noh, selle uudise juurde, et Eesti Pank oma arvelduskeskuse kaotab, siis oli seal uudise juures ka ju see, et Eesti Pank asepresident mainis, et noh, et tänu tehnoloogilistele uuendustele ja parendustele bla bla bla.
On panga ülekanded aeglasemad.
Noh, on aeglasemad, aga viib kulud alla ja ilmselt siis ka viib kulud alla tarbete jaoks. Noh, ja siis oli toodud need numbrikesed, et kui praegu maksab siis ülekanne oma hinnas, see tähendab, et pangad peavad maksma ühe ülekande eest pankade vahel Eesti pangale 3 euro senti, et siis langeb see 2 euro senti peale. Noh, aga nüüd, kes igapäev ülekandeid teeb, võib ju kõrvutada sinna, mis maksab tänane Eesti sisene ülekanne ühest pangast teise. See on 38 euro senti.
No aga see on kommertspankade osa.
Jaa.
Ja keskpangad töötavad ju väikeste arvude seaduse peal. Nad saavad ju niisuguse mikroskoopiliste summade liikumise nii tohutu massi ja nii tohutu kiirusega.
No aga ongi, aga see on 12-kordne juurdeindlus.
Aga see jääb kommertspangale.
1200%.
Jah.
See on liikasu võtmine.
Ei ole, see on liberaalne turumajandus. See võimaldab osutada laiapõhjalist panustamist edendusse ja nii edasi.
No vaata, aga see TransferWise ju ka tähendab hoopis noh, vastu panustab või ütleme, tühistab selle panustamise, sest tõesti ütleme, rahvusvahelist ülekande täna on 50 eurot. No okei, mõni mõtleb seda, et 50 polegi nii suur number, aga kroonides ikkagi peaaegu 800 krooni, eks ole, ühe ülekande eest. Ja kui tõesti saab TransferWise'iga 5 euroga, no ma kardan, et pankadele selline panustamine muidugi ei meeldi. Ja noh, jällegi me jõuame siin tagasi selle juurde, et kui leidub aktiivseid ja mõistlikke kodanike, kes asjast aru saavad ja kes tahavad ja julgevad hakata kasutama sellised alternatiivsed võimalusi.
Mul siis paar kamraadi võttis selle vaimustusega vastu. Tõsi, see on praegu nagu eraisikute tasemel, aga no näis, kuidas lõpevad läbirääkimise firmadega.
Jah, noh, eks ma võin natuke prognoosida, et ilmselt firmad ütlevad niimoodi, et tore algatus, toredad noored poisid, eks me kaalume ja vaatame seda asja ja tulevikus, kui te olete ennast juba tõestanud, eks me siis ka oma nõukogus võibolla võtame asja arutusele.
Tehniliselt oleks ju väga lihtne. See on ju kahe punkti vaheline side ja üks TransferWise'i üksus esitab firmale arve selle summa peale, mis firma peab maksma. Firma maksab selle vastavalt nende vahel sõlmitud lepingule ja teine pool maksab täpselt samamoodi välja. Esitatakse TransferWise'ile arve, et noh, ma ei tea, sinna peale saab ju kirjutada igasuguseid asju.
No saab.
Eks ole? Ja juriidiliselt on kõik ülikorrektne.
Jah, aga mõni skeptik küsib, et aga kus on garantii? On teil garantii riiklik?
Tal on õigus nii küsida, sest mehe sõna, see, no nagu Juhan Parts ütles, mina olen alati kuulanud rahva sõna, eile telekas ütles, mille peale ma oleks tahtnud, aga ma surusin oma tahte alla, sest telekas ei ole milleski süüdi.
No, niimoodi ta on.
Kus tuul sealt meel. Millised on siis viimase aja suuremad edusammud, millal tuleb järgmine ühistuleht? Kuidas edenevad, no näiteks kullahoiused, mida ma ise olen propageerinud küll väga mitmel pool just kasvi selle läbi, et kui sul ei ole midagi teha oma rahaga, siis ära jäta seda panka mädanema, pane endale kurat üks kuldammas suhu, asi seegi.
Noh,
kui suhu kinni hoiad, keegi ei tõmba välja ka.
Ühelt poolt nagu asjad edenevad selles poolt, et tuleb uusi liikmed juurde, juba on natukene üle 900 liikme Tartu Hoiu-Laenu Ühistus. See tähendab, et tuleb uusi hoiustajaid, tuleb järjest paremaid, ütleme siukseid laenuvõtjaid, paremaid selles mõttes, et järjest rohkem on nagu laenuvõtjate seas tõesti siukseid, noh juba ka Eesti mõistes keskmise suurusega tootmisettevõtteid nii põllumajanduse kui muul alal. Ja rõõm on nagu nendele projektidele seal laenu anda, sellepärast, et seal on näha, et tõesti midagi jõuakse juurde, midagi koha peal tehakse, mitte ainult Tallinnas või Tartus, vaid just ka väiksemates asulates, maapiirkondades, inimesed saavad tööd ja leiba ja noh, need projektid on ka sellised, et et seal ei ole tegemist lõppkokkuvõttes, kui vaadata nüüd 5-10 aasta perspektiivi permanentse finansieerimisvajadusega, vaid kui need asjad nüüd korralikult kõik käima saada, siis põhimõtteliselt jääbki see võibolla esimeseks ja viimaseks laenuvõtmiseks ja hiljem on võimalik juba oma kapitalite peal nendel ettevõtetel töötada ja hoopis siis hoiulaenuühistus hoiustades, kas siis tähtajalisel hoiusel või kulla hoiusel, hoopis aidata nüüd teisi ühistu kamraade kaasliikmeid tulevikus. Nii et selle poole pealt on mul hea meel, aga teise poole pealt, kui vaadata nüüd ütleme, kas riigiasutustega suhtlemist,
Siis... Silm naerab, seda muretseb.
Jah, niimoodi ta on, et südame rahu selles osas on väga vähe. No kas või näiteks võtame selle asja, et siia maani näiteks riigiasutused, riigi kinnisvara aktsiaselts näiteks on aksepteerinud Tartu Hoiu-laenu ühistu garantiikirjasid ja kus juures ka seadus käseb aksepteerida, sest seadus ütleb väga selgesti, et garantiikirjasid tuleb aksepteerida, kui need esitavad finansieerimisasutused, krediidiasutused või kindlustusseltsid, hoiulaenuühistu on kindlasti finansieerimisasutus, aga üllatuslikul kombel siin nädal tagasi riigi kinnisvara aktsiaselts ühele riigihanke projektile oli pannud tingimustesse, et aksepteeritakse ainult krediidiasutuste garantiisid ja ühe meie liikme garantiikiri siis nii-öelda diskvalifitseeriti seaduse vastaselt, no nüüd käib sellega ütlem protsessimine, aga see kõik võtab aega ja see on asjatu. Ja siin ma nagu näen seda, et kui jälle paranoiline olla või ütleme vandenõud jõule esitada, et ongi süstemaatiline vastutegevus või vähemalt selle vastutegevuse algus, aga ma ei teagi, mida arvata sellest asjast.
Midagi. Inimesed on nagu nad on. Inimesed kardavad kõik oma kohtade pärast. Inimesed nii nimetatud positiivse õiguse raames pingutavad püksirihma mõni koguni kaela ümber ja niimoodi see elu käib. Tegelikult ennastki hirmutab natukene see laiali puhutava liiva kujund, aga elu on juba niisugune, et loodusjõudude vastu ei saa. Ega mulle ei meeldi ükski usk, kui ta muutub maniakaalseks. Aga samas miski peaks ju inimesi ühendama. Kurb on muidugi see, et kui meie põhiseaduse preambul algab sõnadega kõikumatus usus, siis hakatakse seda tõlgendama, et kõikumatus baptismis, kõikumatus õigeusus, kõikumatus islamis, kõikumatus, ma ei tea, mis hinduismis. Aga seda meie väikest Eestit, selle väikese Eesti usk. Aga jah, mida siin öelda? Nukker moment, aastad lähevad. Finish läheneb mulle muidugi kiiremini kui sulle. Hirmsasti tahaks, et sina jookseksid ikka lõpuni nii öelda, aga iga kuritegu on õigustatud, kui sellega hoitakse ära suurem kuritegu ja kui sul on vastutus inimelude pärast, kas või oma järel tuleva põlve pärast, ükskõik kelle ees, siis sa pead tegema vastavalt oludele ja see võib saada sinu jaoks ka ühel hetkel kõige jubedamaks dilemmaks, mis ette võib tulla.
Ma olen nende asjade peale kõik mõelnud. See on muidugi niimoodi. Kõige parem oleks, kui ma isiklikult enda peale mõeldes, oma lähedaste peale mõeldes, aga ka ühiskonna peale mõeldes, kui me saaksime kõik tegeleda nii-öelda oma asjadega või elada võimalikult siukest looduslähedast loomuliku elu, kes on põllumees, kes on jurist, kes on ajakirjanik, kes on matemaatik, kes on ülikooli õppejõud. Ja nad saaks tegeleda oma asjadega, mitte ei peaks jooksma kuskil ametiinstantsides, õigustama oma tegevust, ajama mingisuguseid dokumente, järgima mingisuguseid regulatsioone, millel ei ole reaalseluga mitte midagi pistmist, mis piiravad, takistavad ja suretavad reaalset elu. Aga jah, täna meie ühiskonnas on niimoodi, et need reeglid on tehtud väga karmiks, lõõk tõmbab järjest rohkem koomale, need reeglid lähevad veel karmimaks, kui me kas või vaatame, tuleme tagasi selle pangaliidu dokumendi juurde, arvelduste juurde üle euroopaliselt, siis võimalused muutuvad ahtamaks, tegeleda igal ühel oma põhitegevusega. No jälle, siin tuleb meelde see seemne või Monsanto teema, et lõppkokkuvõttes, kui sa tahad natukene elatada ennast kartulite kasvatamise või porgandite kasvatamisega, siis ei ole see sul võimalik sellepärast, et pead litsentsi eest maksma.
Autori kaitse, eks ole, umbes niimoodi, et varsti pead sa selle eest maksma, et sul on laps, sest selle geenid on ka mingi Santo ära patenteerinud.
Jah, niimoodi on ja noh, ütleme see tulevik selles mõttes on loomulikult hirmutav ja ega ma siin väga head lahendust ei näegi, kui siis ainult see õhkõrn võimalus, et tõesti tekib see ühiskonna nii-öelda sidusus või liimaine, mis need üksikud liivad erad seob tihedalt üheks ühiskonnaks, üheks riigiks, üheks rahvaks, millel on üks eesmärk, mis välist hurjutamist ja seda kurja maailma suudab eemal hoida, suudab oma liikmeid selle eest kaitsta ja mis saaks nagu tervikuna edasi minna. Ega austatudes muud võimalust ma ei näe. Lambakarjana me ei saa edasi minna. Me peame praegu minema edasi üksikute huntidena, aga selliste üksikute huntidena, kes oma vahel vajadusel koonduvad ja kes suudavad ikkagi sellise sidus hästi kokku hoidva ühiskonna terviku moodustada.
Jah. Püha sõda ei ole veel lõppenud.
Õhkäikeste ei üle käib ja pilved pillutavad tuld, uksed on haagis ja lapsed on vaid, õhtum venib kui kumm, varust ja vaevast väriseb taevas, armutust armutust.
Saade on salvestatud 2013. aastal.